mukili lelo na vio walingala. Lola kala Amerika.
Wuto Washington DC.
Ngonga ya zumi na mombi na kincha sabra za vil be Luanda bakisa ngonga moko na eteni ya munile kolo kongudi mukatika awa Washington DC na Amerika ipaito za liko pesa bino sango ya mukili ya lilo edisyon ya yambo tukuminde ngonga ya moko simananzanga sango ya mukili ya lilo uzo Washington DC epesa mile bino na edi sango Fatuma Kalala Alimasi na Nashwan Kale ba sungi biso na kukumi sila binu yango na sango ya mokili ya lelo. President Félix Tshisekedi azali kozunga na Kinshasa simana lisali si na Hermi Discala azwi na Bruxelles alobi azali nzoto Bokolongo Nord. President Volodymyr Zelensky ya Ukraine asengi lelo lisusu bokangami ya likolo ya Ukraine azwa kimaloba na visioconference liboso ya Congrès ya États-Unis. Bopesi mangole matintutu bobandi wuto suka na mposo moleki kati na baye bakimaki botomboki ya volkani ya Gongo na Nord Kivu. Ezali bongo po na bato babelaki kati na bango mingi makono ya Makwanza.
Na kanisi bana nyoso bakozala vaccine parce que bango nyoso bazoya ebe majorité za bana ya site ndo bazozo vaccin ba mokinde bazo bimana quartier
na territoire ya Beni na Nord Kivu kaka bavandi ya mboka bukoa ba kimisi mana bokoti butubuleki ya basimba minduki bafunda mikozala batomboki ya ba ADF ba yeba bumi basi babale limpinga lyoko lya SADC lisanga lya nkita ya bikolo bya Afrika ya nse likutani na bakambi ya seni pe lisengi bokotisami ya basi pe bilenge na ndenge maponami mazali kobongisama. Tukolanda yango awa tukolanda pe panik a Kinshasa enfer a la mayonnaise pe misusu nde boko na babuku moye kolo Kongo Demokratika simba bahati ya wuti kobimisa tuyambie na linaka na biso lokole kasi ya mbuna yango tulanda sango na bokuse. President Félix Tshisekedi ya mimunisi lelo na baike na ekolo Kongo Demokratik na Bruxelles pe akitisi mitema na bango eti azali nzoto Bokolongo Nord. Ezalaki mwa ngonga ya mbona kotika ingumba mokonzi ya Belgique esika azalaki utu mwa mikolo pona lisali sili ya nzoto na mwa esaleli ya komema kingo na ye. President Félix Tshisekedi alobi ye moko na monoko wa ye ete azalaki kobelande Erni Discal pe Monganga asalisi ye. Mikolo mileki presidence ya ekolo Kongo Demokratika ewanganaki ete azwaki te lipaso na motema lokola bayike basakolaki yango na bamedia. Na Kinshasa, Augustin Kabuya kalaka mokambi mokonzi ya UDPS lingumba ya mokonzi ya mboka abengisi bana ba ekolo Kongo Demokratiko kokende koyambaye lobi na libanda ya mpepo ya njili na Kinshasa na ngonga ya mwambe. President Volodymyr Zelensky ya Ukraine azwi maloba lelo na visioconference liboso ya Congrès ya États-Unis asengi lisusu mbala esusu botiami ya etandu ya bopekisi mpepo ya Russie likolo na Ukraine. Volodymyr Zelensky oyo alataki kaka triko ya pamba bomo misano na ye ya mikolomie alobi lokola Martin Luther King Jr. ete azwi ndoto pe abakisi ete azali penza na bosenga ya kobatela mapatato likolo ya Ukraine abondeli bayi Amerika kozwa mokano mpona yango. Volodymyr Zelensky akunduli na Joe Biden mokonzi ya États-Unis ete kozala mokambi ya mokili esengeli kukanga pe kimya. Joe Biden azali kulinga te kukanga mapata ma Ukraine pe kutinda basoda na Ukraine na kubuyaka iti bitumba bingala na Europa pe bikoma guerre mondiale ya misato lokola alobaki yango ye moko poso moleki Joe Biden azali nde kokoba kolaka lisungi lisusu ya dolar milion kama mwambe na Ukraine. Volodymyr Zelensky azwaki mikolo meleki maloba pe na parlement ya Grande-Bretagne, ya Canada pe ya mboka misusu lokola Europa pona kosenga lisungi ya ndenge moko. Nangambo na ye, Vladimir Poutine mokonzi ya Russie ya lobi ete misala miyamampinga miyamboka na ye na Ukraine mizaliko kende malamu ndenge bongisa makikala. Lisikulu lia ye, lilakisa maki na etendo eke ya Russie, Vladimir Poutine alaki akotika te ete Ukraine ekoma esika bitumba bikoki kosalama na Russie bibandaka. Vladimir Poutine alobi nzela ya kimia pona kopesa eyano na nkokoso yango ezalite. Mokonzi ya Russie alobi makambo manso mazali kondimisa ye ete bibundeli ya biologique bizalaki kosalema na Ukraine. Vladimir Poutine akebisi pe ete akotika te mangungu pona kobangisa bana ba Donbass ngambo ya est ya Ukraine esika nkota ya Russie lobamaka makoba. Zokande mopesi toli ya mayema talibo kengi ya President Joe Biden ya États-Unis Jake Sullivan a sololi lelo na mopesi toli ya bokengi ya Russie General Nikolai Patrushev pona mbala ya yambo uto bitumba bizali kongala na Ukraine sika mikolo tukumi bale. Kolanda Maison Blanche ndako ya mosala ya Joe Biden, Jake Sullivan ayibisi General Nikolai ete Russie e sengelaki etika bitumba soki penza endimi masolo ma diplomasi. Ngambo ya Amerika elakisi ete ezali penza kobo ya bitumba biye pe elaki kokoba kopesa etumbu na Russie pona kobatela bonsomi pe bomoko ya Ukraine. Ekebisi pe Russie na kosalela ba arme chimique to biologique. Secrétaire d'État ya Amerika Anthony Blinken aboyaki mikolo miliki kokutana na ministre ya Russie ya mambi ya bapaya Sergei Lavrov. Nangambo isusu mukambi ya Cour pénale internationale Karim Khan a zali na Ukraine pe a sololi na visio na video na président Zelensky. Karim Khan a lobi ete bango babale bandimi ete makasi masengeli kosalema po ete mibeko mia molongo mito sama pe ba civili babatelama na bitumba biye. Omokolo mwamitano Karim Khan asengaki na bayi Ukraine kosalela te bibundeli ya makasi lokola ba explosif ya minene bisika ba civili ba vandaka lokola mampinga ma Russie mazali kobeta ba bomba na bisika yango. Tuzungi na ikolo Kongo Demokratika epai Martin Fayulu moko na batambusi ya lamuka pe mokambi ya eside lingomba na ye asengi bokelami ya Tribunal Penal International la sima na bobimi ya film ya Thierry Michel L'Empire du Silence topemboka ya kokanga monoko. Martin Fayulu amituni na compte Twitter na ye kino tango nini mbeba e la kisami na rapport mapping ya Nations Unies e kozela po epesama etumbu. Ekolo Russie e sakoli ete pesi yango pe lokola etumbu na bayi États-Unis zoom na misato. President Joe Biden ya États-Unis azali pe moko na baye ba pesami etumbu yango ezali yoko na biyano Russie e pesi na etumbu États-Unis na bikolo misusu ba pesi na Moscou pona bitumba ezali kosala na Ukraine. Bozali kolanda sango ya mokili ya lelo e pesami libino wutu Washington DC na Edi Sango. Limpinga lyoko lya SADC likutani na bakambi ya sini misala ya kubungisa mapona mina ikolo Kongo Demokratike pe lisingi bokotisami ya basi pe bilenge na ndenge mabungisi mamaponami mazali kokende. Tulanda reportage ya Nathalie Sekaburo.
Bayaki bongo kokuta na mokambi ya CENI Denis Kadima pona makambo matali cycle électoral passé to maponami ya kala na kota ya maponami makoya na 2023. John Tendwa ye azali membre ya comité ya basage ya conseil ya SADC.
Notre mission concerne
Tina la biso izalaki ya kotala ndenge maponami makala malikaki pe kotia bilimbo pona maponami makoya.
Na masolo mabango, balobela kimpe lisusu likambo litali bokoti sa mimpenza ya basi mpe bilenge na ndenge mapona mimaye, mazali kobongisama kosalima.
Parmi les points qui nous concernent,
kati na makambo tosoli na mokambi ya CENI bokoti sa mipenza ya basi kati na maponami maye mazali kobongisama bokoti sami ya bilenge mingi mingi na mangomba mapolitiki kasi pe lisusu lisungi na misolo na mangomba mapolitiki pe koyeba mosolo mwango mokouta wapi ekouta na leta na bato yango nde makambo ya minene na masolo tozalaki na yango na mokambi ya CENI Denis Kadima.
Dans cette réunion avec le président de la CENI.
Na session parlementaire eye fungwa makilobi loleki, mingi ya bayi opposition pe lisusu société civile, bazalaki kobeta sete na litomba ya kosisa misala mia mbongwana na mwabongisi ya maponami mpoete, maponami makoya, masale maenge bene buku likonzi. Esengeli koyeba ete, linakali ya misala to feuille de route ya CENI, etalisaki mwa nkokoso esengeli kolongola. Poete maponami mango, masale makola nande. Hello, Yamikolo Ezali Buku Likonzi. Natalie Sekaburo Simurabie pour na VO Afrique Kinshasa.
Bopesi mangole makintutu bo bandi uto suka ya mposo muliki kati na baye baki makibu tumbuki ya volkani Ragongo baye bazali kobela mingi makwanza pe bokono bususu. Fiston ise mwami ya zalaki esika ya ngupe ya pisibiso sangoye.
Ezali mpona kobate la baye mboka. Mingi mingi bae bakima ngomba ya moto ya Nyiragongo bae bazali kovana na siti ya Kayembe. Misala mia bokolo ngono, mibandaki, wuto mposo moleki, kopesa mangole ya bokonobwa, kituntu, torujol. Na isika yango, tokutana ki na mwana mboka mulume ajirwa, alobiba na ye, bazwaki mangole kasi, azali komitu na soki mikolo bakozwate, poete bazali mpe na bokonobona. Toyoka mulume ajiria.
Nazana bana, nazana makunza, mwana mkwa zana inane kwa wamibale zana na 3 ans bazo souffrir bazui vaccin oyo moke azui vaccin ne wana oyo ake wa 3 ans azui na note
lulengi ni msala ngwe salema
edo salema malamu tracasserie zate
est-ce que bosepeli na nene bakonti batinde libino bandeko wana babanda msala na
to sepeli nango même si mai zate même si bana bazoli ya malamu même si bazola la malamu tse me boye tozui vaksi to sepeli penja alors wana oyo tozangi tosengi na gouvernement e renforce yango surtout mai nabilei na kanisi bana nyoso bakozala vaksine parce que bango nyoso bazoya ebe majorite za bana ya site ndo bazozo a vaccin ba mokende bazo bimana na quartier.
Dokotolo Thierry Tourano, médecin chef de zone de santé à Nyiragongo, atalisa ki ete mangole maye bazali kompesa na bana bake mazali pona kobatela bango na kintutu eye ekoki mpe kobimela na makwanza po bazali kovanda bisika moko ya kokangama. Médecin chef de zone de santé à Nyiragongo asengi na bato bazali na esika eye bazala na bo peto atako mai mazam pasi bo peto nde boko sunga kosilisa libela bokonobona toyo ka dokotolo Thierry Tourano.
Et nous personnellement à notre niveau avons entrepris quelques moyens de prise en charge des cas d'égal des gens risqués dans ces cas.
Biso nanga muna biso to sala ki manson po ete to meka kopesa nkisi na bana bay bazali na makwanza yo yebi lolengi ni bandeko bazo vanda awa bazonyo kwa makasi bazao kanga mpe makasi po bisika ko vande zate mpe bosoto botoni awa talatina bana mpe mikolo bazana na makwanza tozubanga bana bake bazwa bokono bwa rujol boye bokoki pe kobimela na makwanza oyo talatina tozali kompesa bango vaksin ya kobundisa rujol na yebi ete mai ezana ngote kasi basala makasi pe manso basala mbopeto bisika bazali kovanda pona komibatela na bokono bosusu bubimelaka mpe na bosoto.
Je dirais de la portion des gales dans ces cas, c'est vrai, ce sont des conditions un peu difficiles parce qu'il n'y a pas l'eau. Alors, je leur demanderai d'abord d'observer les mesures d'hygiène.
Tosimba ete mangole mai mazali pona kobatela bana bake banana sanza motoba kino mbula mitano bopesi mangole bokosala mikolo motoba na territoire ya Nyiragongo uta ngumba goma fiston isemwami lolaka l'Amerika.
Na Nord Kivu na territoire ya Beni ba vandi ya mboka Bukoa ba kimisi mana bokoti butubuliki ya basimba minduki ba fundami kozala ba tomboki ya ADF ba yebabomi basi babale bolayi na Erikas Moisi.
Kulanda na maloba ya mukandi wa tambwe moko ya bayange lingomba ya bilenge na territoire ya Beni kobundisama ya mboka Bukoa na ba tomboki ya ADF etindi mabota ebele kokima mbala esusu groupement ina ya Banyangala po na kukindi na mboka Nobili na chefri Mojalani ya Watalinga. Basusu bakati si o ekolo Uganda tulanda mukandi wa tambwe.
Wana bakomaki na ngonga ya butu batumba bandako babumi pe ba mama mibale otoki kokomona ebembe na bango amemi pe basivili mosusu na kati na zamba nde na eronga nazolobela na yo antuka populatio za debandade mingi bazouta kuna mingi bazokendisu Uganda mingi bazozonga susu na Beni mpe nango tosenga na ba autorité competente bameka komona strategi ni bakozwa mpona munguna wana po amesani mingi bakwe wana onga nazolobela.
Na bokoti bwa bango omboka ena batomboki bazikisi ndako motango pene na zomi na mibale mpe babomi basi babale yambo ya bango kozonga ozamba. Tulanda nkumu ya chefferie ya Watalinga Pascal Sambili. Ezalaki lobi o bangonga ya butu basimba minduki ya ADF bakotaki na mboka Bokoa batumbaki bandako zomi bato babale mpe babamamaki kasi biso tozali kosepela te bafondi bakimaki mpo ete bobangi ezalaki ba ADF bango bayaki obutu na bambeli mpe bibundeli munguna azali koyengayenga o nzinganzinga ya mboka eye kasi biso tozali kosenga na bafondi kosunga bakonzi UPDF mpe na bapinga ekolo bazali kobunda makasi elikia ezali
nanomokandi
wa tambwe asengi na mapinga maekolo Congo Démocratique FRDC na mai ya Uganda UPDF baba kisa makasi na bango na ntina kosikola ekolo Congo Démocratique.
Kutuka militaire ya UPDF eza pele ya wana eza na ba na ba 100 metres na place o bauti kotumba bandako na kobuma batu nde population ezomona biete balandaka pe enemi place azali po vraiment azotumba bandako azotika nzala ekota na kati ya bafami tozana posa bitumba esila bato bazonga na bandako na bango bazonga pe na
mapinga ekolo Congo Démocratique mpe UPDF bazali na chefferie ya Watalinga mpona kozongisa kimia kasi ba ADF bazali kaka kokoba koboma bai mboka mboka mingi na chefferie ya Watalinga esila koyingelama na ba ADF yango etindaki bafondi kokima utai ngumba Beni Erika Smusi pona lulaka la Amerika.
Panique à Kinshasa, enfer à la mayonnaise, pe misusunde boko na babuku moye ko le Congo démocratique à Simba Bati, à Utiko Bimisa. Tosito yambaye awa, à Zali Mokumi na babuku, le loto yambé, misusuna lina cannabiso, lokole tulanda.
Le kit sani balé, na Utiko Bimisa, boku mi balé, ou bien na français roman, moko zana titre à Panique à Kinshasa. Panique à Kinshasa wana ezali bande dessinée bimisa na 2014 ndi nazili solo wana tukuna équipe na salango sous forme ya roman et puis deuxième roman ezali l'enfer à la mayonnaise donc mibale wana ndi bimisa kengo et sanda et otiko leka sanda mibale ndi siko nazali komi bomisa pona bimisa sisi mibale lisusu pona na pona ki desio nanga na bado bimisa toujours beaucoup mibale na mara moko beaucoup mibale na mara moko moko wana titre nango ezali les rastaman aux cheveux blancs Le Moussousou, qui est en haut, voir Kinshasa et survivre. Donc voilà, programme Nanga, Yamikolo, Yangon.
Oui, soyez dans l'endroit malam, on lui panique, na Kinshasa, mais tant on lui panique, na Kinshasa, bétinga na mutu, na lui, na sina mona titre moko ya ya boyin, diri ya ba ya ba SAS, est-ce que ça, kukindi nzela wanate?
Ça, kukindi nzela wanate, panique na Kinshasa, ça ma kambozo lo bela, bomo ina biso, na kati ya Kinshasa, bata Kinshasa, baza na façon na bango ya vivre, baza na façon na bango ya mona makambu, baza rapé na landing na lolingi na bango ya lo bela makambu. Alors bato ya kisasa ntango bamii lobela makambu bango moko bakomisi yango makasi bango moko bayoki susumula likambo bango moko babimisaki bango moko bakoluka ndenge bakobongisa likambo yango to ezali mwa latino argerie na lobande babana francais donc ezali bomoi ya bato ya kisasa ndenge batambolaka mikolo na mikolo esika ya bango bazali mais soki olobi ki oyoka eloko wana bomoi eloko moko esika moko boye c'est vrai ntango totambolaka awa yo kozwa likanisi lelo awa na kisasa me ntango so bato ebele bazwi mpe likanisi wana meme moko na ntango wana kaka na chine azongo na amerika azongo na canada azwi me mutu na mutu akodevelope yango na ndenge oyo ye aza komonela par rapport ya esika aza kopambela me ntango yo okokutana bamakomi nyonso wana okanisi ah tike oyo ekokai na oyo ekokai na oyo no ezali eloko moko esalamaka de manière naturelle sans que boyebana meme na bato wana baza na bameme idée sans que bokutana meme bosolola mais bokeseni sto différence ezalaka na ntango yo okodevelope lisolo na yo nde bamoniki ah oza likolo mosusu opeza lisolo mosusu oza lisolo mosusu kaka façon ya kobengela likambo yango nde ekokani tozongo na lolenge ya bato okokuta mwana moko awa na kisasa kombo na ye toloba makiadi okokuta na matadi mwana mosusu kombo na ye makiadi okuti mosusu na boma olandeli bango baza bandeko ne bayebani peti me baza na kombo wana mpo baza bakongole eza kombo bakongole okokuta tozwa na bapreneur bamindeli okuta françois na kisasa okuti françois na belgique okuti françois na france okuti françois na suisse bayebani te bazali bandeko te mais eza bakombo eza na sia mokili etambolaka ekutani na bato ndenge wana do voilà.
Ntango olobi likambo ya panique a Kinshasa tomoni ndenge makambo ezokende surtout na ntango na eleko oyo ya digital est-ce que eza inspiré te na makambo ezosalama mikolo surtout na ere ya digital na ekolo Congo démocratique bakozwa eloko lokola pe eza nango makambo etalamaka mingi radio trottoir makambo elobamaka na matoi ya bato toyebi na information babenga yango déperdition de l'information transformation moto alobi bato moko bakofi mikolo mosabi namoni bato nkama bakomi namoni bamilio na bato yango wana donc est-ce que zate po mikolo bato ya Kinshasa baza influencé na numérique digital nde yango epesi yo mayele wana
nalobi ke nakomaki lisolo wana na 2014 nabimisaki yango sous forme ya bande dessinée nde naye kozwa lisolo yango lisusu na rasi na ba 2016 nde namanyoli yango na forme sous forme ya roman medimaki nanu te nde naye obimisa yango na mbula oyo c'est-à-dire ke ngai na bandai yango avant bango bakota na makambo wana donc 2014 eza naki na lisolo wana elingi koloba nini ntango ngai nakomaka makomi na nga nazaka na emoneli mwa molai na ndenge bato baza kotambola na mokili ndenge baza kose komporte emoneli na nga eza ndenge mibale soki otali bagrio par exemple na afrique ya l'est na senegal na mali bagrio ntango bayembaka balobaka mwa makambo ebele mwa masisi mingi balobaka na banzembo na bango wana mwa makambo mosusu oyo ntango mosusu ekokoya epe profite epuis mwa masisi oyo kombo baparabole eza kolimbola makambo ebele oyo esalaka biso mwa mpasi na mokili nde ekofungola mayele na biso mpe deuxième façon na ngai ya komonela lokola mpe na travayaki mingi comme journaliste na presse écrite nazali mingi na façon ya kopesa information na chaque fois ke nazodevelope makomi na nga na panike ya Kinshasa wana c'est vrai ke na devancé mwa makambo ebele nazoma vision ya makambo ebele na oyo ekomi lelo yango nakomaki te ma ezaleli ya bato na kati na bango na bango e okokuta mpe na kati mwa bainformation ebele oyo ekosala makambo mingi bato babosana bakomona yango na kati makambo mingi mpe bato bayebaki te baumona una kati na pesa example mukera place victoire la rompoint victoire ba benga rompoint victoire mingi ba mtuna rate po nani ba benga rompoint victoire po nani place victoire okomona pe na kisasa awa kuta balabala sayo asusa gambela etiopie birmanie bato ba mtuna rate ba kumbu wana uta pe ese ba komba ba mboka ba koko na bisuti na kati ya buku wana même si za dire okomona fani oyeba po nani place victoire za na kumbu ya victoire pour la ni ya Sosa, pour la ni ya Sayo, pour la ni Gambela, pour la ni Birmanie, et là, bah, comme on a dit surtout, Tina Nango, et ça, la carte, quoi. Place histoire, Tango, bah, soudain, la bison, on va bien, la force publique, la Tango, l'époque coloniale, bah, Kenegi, Kubunda. C'est moi, dans la deuxième guerre mondiale, hein, qui a 40-45, bah, soudain, la bison, bah, Bunda, qui n'y, bah, Kenegi, Ethiopie, Kuna. Mais, bah, l'on a dit, Bitumana Sosa, bah, l'on a dit, Bitumana Sayo, bah, l'on a dit, Bitumana, la Gambela. Souvenir à Victoria, on a dit, bah, Pessa, bah, comme, bah, 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 quand on va kenili qui na Éthiopie, va longa qui armée à va italien, va on va fandai kuna va beta va italien va kini Éthiopie tika lipolini, va kenili ti birmani ko beta bangele kuna.
Zalo ko la prophétie makambango zolo va penza histoire ya Congo toloba, bala mususu batu bae bango malamute. Na avant notre question na tuna na loba mususu, izandenga mo pena beaucoup no mususu tu koloba voir Kinshasa et survivre. Tu sais tu mona titre mususu ya ndengo wana mezaki. Boetez qui voir Paris et mourir donc jusqu'aux autres de l'amour na ndenge ba congolais
voilà dans zongi la na comme na soupine que sur la victoire tant au bazongi na ba victoire wana ba sous ba sous ba sous ba gambela ba Éthiopie ba biwani kuna ba zongi ba yeku sepe la victoire wana na place au ba bengi le loyo place de la victoire ba ya rendez au sepe là en avant pour wana les places wana ils sont comme la place de la victoire kuluana batimi wafana sasa baibite pour la ni babenga chikana kitwa mena buku wana okumona likamwana okupanda ngo mais si ko voir que ça ça et survivre c'est vrai voir Paris et mourir voir Venise et mourir Venise za ville mona Italie batu badia okumona omi poza na makache ba mai botamo na babwa na mai wana ville ba balabala ndile ba mai Paris et batimi ba kumbisa ka Paris Paris mais si ko okumona Paris wana ne semwana okumona Paris kufi bazo bomma moi et le comment vous bon si n'est pas l'obité que tout le monde nous couffit on a besoin de couffa fondamment à Paris
et dans l'histoire il y a des migrants et de ça ma micolo yo mutu moko katisi mai tout ça là toi qui me connais couffi
si ko ngai na lingite o ya ngai mboka loba na yo mona ngo bona couffa na couffa bene se ko na mona kisa te mon ça ndi o zo subo mo ebele pour biso le moka na biso pesa kandi bo mo ipe ça ndi ba kasi pesa kondo na lingo wa bi passé ko magnifique langa na koko pisi la ngoyu ili negatif voir que ça et vivre donc mutu banai ko nyoka masuki na mambini mboka nini tamoliti ayi sasa bo ngana banai ko nyoka makuna nzoka ni évidemment j'appelle réalité hein mais c'est ça batu mini bazu ya pi bazu mona moi et pourtant outa ki sola mboka nini kuna ah obiso quand ça la paradis ben a moné le côté tant a combien andi fongo milieu. Donc, nous allons un peu la prémonition dans François Babengango. Donc, nous allons le mot où il y a avance, un peu prophétique. Et nous allons aussi toujours dans le cadre de couper sa information pour la carte à livre en abbé. Au moment où la maman soulevait Bélé, oui, maman, ma cambe Bélé, oh, bah, tu vas bossana, ma cambe Bélé, oh, bah, tu vas y bâti pété. Et au fond, là, bah, tout le monde, ma canne ici, la côté à histoire et la côté à information. Et, là, on est dans le but qu'il y a une vision, on a un pays à griot.
Ezalaki Asimba bati azali mokomi na babuku azali mosoni ya babande dessiné pe journaliste tuemba ki pona ku lobela biso babuku tikubimisa mikolo pe azali kubimisa tokolanda eteni na ngu ya mibale na sango ya mokili ya lelo tukopesa bino na 20h30 na sango ya mokili ya lelo tulobela ki président Félix Tshisekedi azali kozonga na Kinshasa sima na lisalisi na hernie discale na Bruxelles alobi azali sika malamu kozonga lobi na Kinshasa. Président Volodymyr Zelensky ya Ukraine asengi lelo lisusu bokangami ya likolo ya Ukraine azwaki maloba na visioconférence liboso ya Congrès ya États-Unis awa na Washington DC. Limpinga lyoko ya SADC likutani na bakambi
basi nini salami ya mapuna mima ikolo Kongo Demokratiki pe lisingi bukoti sami ya basi pe bilingi na ndenge mapuna mi mazali kubungi sama bupesi mangole mankintutu bubandi uto suka na mposo muliki na kan esika baiba kima kibutumbuki ya volkani Ragongo bazali kubela ma bokono buike lokola makwanza tukenda kipe na teritori ya bini esika ba fandi ya bukuo ba kimisi manabadef kubeta bango matundu mingi na patumakala la alimasi na nashwa kale na kusunga biso na kukumi sarabino sango e zalaki wabino edi isango tukuteni na 20.